Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kaupallinen yhteistyö Enifin.
Musta tuntuu, että moni mimmi on viimeistään tänä kesänä tästä aika hurjasta talousuutisoinnista johtuen alkanut kiinnittää ehkä vähän tarkempaa huomiota siihen omaan talouteen ja kuukausittaisiin kuluihin.
Joo, ja siis yksi asia, mihin viime aikoina on erityisesti kiinnitetty huomiota, on korot, jotka voi olla aika yllättävänkin iso kuluerä omassa kuukausibudjetissa, jos niistä ei ole ihan kartalla.
No kyllä. Korkojen ja kulutusluottojen kanssa auttaa Enifin. Enifinillä on jälleenrahoituspalvelu, jonka avulla pystyy madaltamaan niitä jo olemassa olevien korkojen ja kulutusluottojen kustannuksia.
Toi palvelu on siitä hyvä, että tarjousta olemassa oleville koroille ei saa, ellei palvelu voi ihan oikeasti madaltaa niitä kuluja. Eli sä voit käytännössä vaan säästää rahaa ton palvelun kautta. Hakemuksen jälleenrahoituspalveluun voi laittaa Enifinin sivujen tai appin kautta.
Ja hei, meillä on nyt jaossa etukoodi kaikille uusille asiakkaille. Eli koodilla MIMMIT, kaikki kirjaimet pienellä, saa 20 euroa pois ensimmäisestä laskusta. Me laitetaan tuohon jakson kuvatekstiin linkki, niin siitä pääsee sitten saman tien tutustumaan Enifiniin.
Ja hei Hanna, siellä sovelluksessa on käytössä nykyään myös uusi palvelu nimeltään Widgets, joka on mun mielestä ollut tosi kätevä.
En ole kuullutkaan. Kerro mulle, millainen se on.
Widgetit on siis sovelluksesta löytyvä ilmainen yhdistelmä työkaluja, jotka tekee kuukausittaisesta taloudenhallinnasta helppoa, yksinkertaista. Tämä työkalu on myös tosi visuaalinen, mistä mä ajattelen, että sä varmasti tykkäät.
Joo, helppoa, yksinkertaista ja visuaalista. Tykkään todellakin. Mitä sen avulla siis näkee niistä omista kuluista tai sit koko taloudesta?
No siis niistä widgeteistä voi itse valita, että mitä haluaa käyttää, mutta esimerkiksi sä voit nähdä, että mihin sä käytät rahaa, mitkä on sun kiinteät menot, montako päivää on palkkapäivään.
Okei, eli siis kaikki mitä haluaa tietää.
Jep. Ja yksi tosi konkreettinen, mitä täältä voi nähdä, on sun päiväbudjetti, jos haluat, että rahat varmasti riittää palkkapäivään asti. Se helpottaa varmasti monia hahmottamaan, että kuinka paljon todella on varaa käyttää aina kuussa.
Okei, no tämä kuulostaa sellaiselta oikeasti fiksulta ja hyvältä yleiskatsaukselta siihen omaan talouteen. Ja siis kuulostaa siltä, että toi on semmoinen työkalu, joka oikeasti helpottaa arkea.
Joo, ja siis tämä työkalu löytyy Enifinin sovelluksesta, mistä widgetit saa lisättyä myös sille oman puhelimen kotinäytölle.
Joo.
Eli välttämättä ei tarvitse aina edes kirjautua sinne appiin tarkistamaan tilannetta.
Okei, eli jos taloudesta ja säästämisestä kiinnostuneet mimmit kaipaa nyt uusia vinkkejä siihen omaan talouden hallintaan, niin toi työkalu on siihen ihan superhyvä. Ja nämä widgetit saa käyttöön Enifinin sovelluksesta.
Mennään jaksoon.
Mennään jaksoon. Asenne Media. Mimitsi ottaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimitsi ottaa podcastiin uuteen jaksoon. Toka jakso.
Kymppi tuottari. Täällä ollaan.
Juhlakaudelta.
Onko edelleen yhtä juhlalliset tunnelmat kuin mitä oli viime viikolla?
No tällä hetkellä on. Varpaat palelee, kun sukat unohtu kotiin.
Suoraan aamutreeneistä studiolle.
Joo, me käydään aina keskiviikkoaamuisin meidän tiimin kesken hakkaamassa säkkejä.
Ja ettei toisiaan tarvitse sitten.
No sä vähän meinasit kyllä myös mua sohasta. Joo. Ei, älä kikata noin. Sun äiti just antoi palautetta, että me naurettiin ensimmäisessä jaksossa liikaa.
Totta, joo. Nyt yritetään pysyä niin uskottavina.
Vakavina.
Joo. Sorry, mom.
Terkkuja Pian äidille.
Terkkuja. Meidän uskollisin kuulijamme.
I know. Uskollisin Instagram-seuraaja myös.
Kyllä.
Se on aina varma, että se tulee Pian äidiltä reagointia tai kommenttia tai tykkäystä.
Okei. Okay. Hei, me luvattiin tälle viikolle tällaista makrojaksoa.
Joo.
inflaatio, sähkön hintaa, jne.
Jne, joo.
Ihanaa muuten, että meillä on tullut taas lisää seuraajia TikTokiin.
Joo.
Niin varmaan, kato, kun me haipattiin sitä viime viikolla, niin kaikki meni sinne. Meillä on taas, meillä on kohta 4000 seuraajaa siellä.
4000?
Mä ajattelin, että mä aloitan joka jakson tällaisella TikTok-katsauksella.
Mm.
Ei, mutta mä näin, kun sä olit tehnyt sinne sellaisen, I see it, I like it, I check the price,
I put it back.
Eli sä olet kaupassa ja huomasit, että kaikki on hiton kallista ja sit sä et ostanutkaan mitään ainakaan sen TikTokin mukaan. Niin mikä fiilis siellä kaupassa siis oli?
Mä uskon, että mä en ole ainut, joka on huomannut sen, että ruuan hinta on kallistunut ihan pirun paljon.
Kyllä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen inflaatio oli heinäkuussa 7,8%.
Mm, ja sitten on uhkailtu, että tänä vuonna ruuan hinta nousi siis jopa 11%.
Ja se, miten toi inflaatio aina ilmoitetaan, on niinku verrattuna viime vuoteen. Eli jos sanotaan, että inflaatio oli heinäkuussa 7,8%, niin se tarkoittaa sitä, että se on vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna 7,8% kalliimpi. Ja jos puhutaan ruuasta, niin mitä oli ne, mitkä on noussut eniten?
No ainakin kahvin hinta on noussut tosi paljon.
Jep.
Sitten no kalan,
joo.
Munien,
kaikkien
viljatuotteiden, joo. Koska tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sotkenut kaikki maailman viljamarkkinoita vielä entistä enemmän.
Niin, koska Ukraina oli niin suuri viljan tuoja.
Kyllä, joten siis näihin hintojen nousuuhan vaikuttaa nämä kaikki tapahtumat, joita maailmalla on tapahtunut viime aikoina. Siis koronahan oli niin kuin jo se startti kaikille tälle hintojen nousulle, koska tietyt tuotannot silleen otti hittiä siitä. Mutta sitten vielä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vieläkin enemmän kiihdyttänyt tätä.
Kyllä, joo. Siis jos noit lähtee silleen purkamaan, niin kuten me tullaan tänään meidän vieraan kanssa varmasti puhumaan tarkemmin, niin inflaatiohan, no sehän tarkoittaa just sitä, että nämä hinnat nousee. Mm. Se me varmasti jo tiedetään tässä vaiheessa. Ja inflaatiohan ei ole mikään uusi juttu. Siis sitähän on...
Se on ihan vintage.
Se on ihan vintage. Kuuluu. Ei saa nauraa.
Mä yritän, anteeksi. Siis huumori on mun niinku pelastuskeino.
Kun ahdistaa.
Joo, kun ahdistaa. Mä oon aina. Voitte aina tietää, kun tulee läppää, niin tietää, että mä oon ahdistunut.
Mutta siis se, että rahan ostovoima heikkenee vähän joka vuosi, niin sehän on ihan hyvä asia. Siinä mielessä, että se pitää meidän talouden käynnissä, että ihmiset ei siirrä kaikkia ostoksia tulevaisuuteen, kun ajattelee, että noin suona olisi halvempaa. Just näin.
Ja.
Niin se, että hinnat nousee, niin se on ihan hyvä. Me ollaan joskus käytetty inflaatiossa esimerkkejä.
Eurojuusta.
Mm.
Mm. Kerro se esimerkki uudestaan.
Niin, tai siis silleen, no milloin sä oot viimeksi käynyt Hanna Mäkkärissä?
No itse asiassa eilen. Sä kävin eilen.
Niin. Joo, siis viimeksi kun mä kävin, niin no siis ainahan ollaan puhuttu eurojuustosta. Mäkkärit saa juusto hampurilaisen eurolla. Tiedätkö, mitä euron juusto maksaa tänä päivänä?
Ei varmastikaan euroa. Mä tilasin McVeganin, niin mä en tiedä, mikä se oli. Varmaan joku euro 70.
Euro 85.
Oikeesti? Mm-hmm. Niin. Okay.
Joo,
eli inflaatio.
On noussut 85%. Eli huomattavasti enemmän kuin mitä muut tarvikkeet. Mutta joo, eli hinnat nousee. Mutta se, että nyt inflaatio on niin paljon nopeampaa tällä hetkellä kuin normaalisti, niin se on se kuumottava osuus. Siihen just vaikuttaa, no ensin tuli just korona. Niin kuin sä sanoit, ihmiset ei päässyt töihin, tehtaisiin, eli tuotanto sekoittuu.
Tuotannot hidastui ja jotkut jopa pysähtyi täysin.
Joo. Tuli kaikki konttipulia ja alettiin huomaa, että vitsi, tämä onkin monimutkainen juttu. Ja jos joku yksi homma vähän niin kuin jäätyy siinä jonkun tuotantoketjun keskellä, niin sitten kaikki jää ilman jotain keittiötasoja. Mutta sitten toisella puolella myös se kysyntä, että kun korona alkoi, niin ihmiset alkoi remontoimaan kotejaan. Ei enää käytetty samalla tavalla palveluita, niin mitä tehtiin, alettiin nettishoppailee, tilaamaan hirveästi tavaraa kotiin. Eli kun niinku kysyntä lähti nousuun ja sitten tarjonta supistui, niin silloin just ne hinnat lähtee.
Mm.
Ja sitten siihen kysyntäänhän vaikutti myös se, että vaikka Jenkeissä niin jaettiin tällaista helikopterirahaa, että kaikki sai niinku ilmasta rahaa käyttöön, niin se niinku draivaa niitä hintoja nousuun. Ja nyt jos miettii tätä Venäjän sotaa, niin sehän on nostanut hirveästi energiahintoja, koska me ollaan huomattu, että hupsista keikkaa Eurooppa on ollut ihan superriippuvainen Venäjän tuomasta energiasta. Ja nyt kun laitettiin kaikki pakotteet Venäjää vastaan, niin kukaan ei halua käyttää venäläistä energiaa, koska se rahoittaa heitä ja heidän sotimistaan, niin nyt niin kuin sähkön hinta on lähtenyt nousuun kaikkialla.
Eli siis inflaatio johtuu siitä, että on paljon kysyntää ja vähän tarjontaa.
Mm.
Hinnat lähtee nousuun.
Kyllä.
Mm.
Ja kyllähän sä niin kuin miettii, jos sulla on firma vaikka ja sä myyt jotain kuivakukkia, ja sitten yhtäkkiä sulla on ihan superisti asiakkaita. Niin kyllähän sä nyt vähän sitten lähdet miettimään, että no.
Niin, okei, että ehkä mä voisin pyytää näistä vähän enemmän.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, okei, puhutaan lisää, miten Venäjän ja Ukrainan tilanne on vaikuttanut tähän sähkön hintojen nousuun.
Mm.
Koska siis pari viikkoa sitten tiistai-iltana kello 8:00, eli silloin kun ihmiset käyttää aika paljon sähköä, niin sähkö maksui siis 93 senttiä kilowattitunnilta.
Okay.
Ja siis mulle tämä sinänsä, en tiedä tarkoittaako sulle tämä 93 senttiä mitenkään, niin kuin olet silleen wow, että ihan sikana vai
sikana
paljon.
Mä oon niin kuin silleen, että sähkö tulee töpselistä.
Ja se tulee seinästä. Mutta siis tämä hinta on tosi korkea, koska vuosi sitten näihin samoihin aikoihin sähkön keskihinta oli 8,5 senttiä kilowattitunnilta.
Okei.
Okay. Eli siis...
No mä, kymmenkertaistunut.
Kymmenkertaistunut sähkön hinta.
No mutta sä sanoit, okei, joo, että tää käy mulle järkeen, että ihmiset käyttää silleen sähköä tiistai-iltaisin kello 8:00. Että se on niinku peak hour, koska kaikki käy saunassa ja suihkussa ja pesee pyykkiä ja näin. Mutta jos sulla on siis kiinteähintainen soppari, siis silleen, että sä maksat ihan sama mihin aikaan sä sitä sähköä käytät, että sulla ei ole pörssisähköä.
Joo, mulla on esim. Tämmönen kiinteähintainen soppari.
Joo, niin miksi sit kuitenkin sanotaan, että nyt kandeis silleen säästää sähköä anyway?
Niin, koska siis mä oon huomannut sen, että koska mulla on kiinteähintainen soppari, niin mä oon ollut vähän silleen huoleton sen suhteen. Että mä oon miettinyt, että no, eihän tää vaikuta muhun, että mähän maksan tän X-summan kuussa anyway tässä mun sähköstä, että miksi mun pitäisi jotenkin ajoittaa mun pyykin pesemistä YMS. Mutta tällä hetkellä kaikkien olisi syytä tarkkailla sitä omaa sähkönkäyttöä. No ensinnäkin myöskin se, että mulla esimerkiksi se mun kiinteä soppari, niin sehän päättyy jossain vaiheessa. Se päättyy silleen alle puolen vuoden päästä ja sitten yhtäkkiä mun tulee kauhean hitti mun taloudelliseen tilanteeseen, kun yhtäkkiä mä alankin maksaa sitä pörssihintaista sähköä, mitä monet muut tällä hetkellä maksaa. Mutta mä luin tällaisen. Mä nyt suoraan otan tämän lainauksen, mitä mä luin. Kun sähkön kuluttajat vähentävät kulutustaan, sähkön myyjät vähentävät sen ostamista ja tarve kalliin sähkön tuottamiselle ja tuonnille vähenee.
Niinpä. Eli sillä tavalla saataisiin hillittyä niitä ihan superkorkeita hintoja. Ehdottomasti pitää tottua siihen, että tulevaisuudessa me tullaan varmaan yhä useampi meistä niin maksamaan sähköstä sitä pörssihintaa, jolloin on ihan hyvä niin kuin totutella sen seuraamiseen. Mä latasin nyt ton Fingrid-appin, koska siis silleen kaikki sijoitusinfluencerit paasaa siitä somessa. Kiitos Merja Mähkä ja Julia Tureen. Niin sellainen sovellus kuin Fingrid, sieltä pystyy seuraamaan sähkön hintaa. Sieltä voi tilaa myös sellaiset ilmoitukset, että hei, sähkö on nyt kallista, sähkö on nyt halpaa.
Eli nyt toimi, mene pesemään pyykkiä, imuroi.
Joo.
Mutta joo, se on jännä huomaa, että tämä on niinku uutisoitu niin paljon, että vaikuttaa jokaisen kyllä elämään ja arkeen. Jollain tavoin mä huomasin, että mä olin just viime viikolla yhdellä tällaisella PR-matkalla, missä me saunottiin. Ja sitten kaikki istui siellä saunassa ja oli se, että ei vitsi, että onko tämä nyt sähkösauna? Että niinku, et onko tämä nyt väärin, että me saunotaan tästä. Me kaikki katsottiin, että ei kun tämä on puusauna. Tämä on ihan fine.
Täällä vaan poltetaan metsää.
Mä en tiedä, oliko tämä yhtään perkele. Mä ajattelin, että tämä on niinku hyvä juttu tähän. Joo. Sä vaan katsoit, että mä oon silleen, Anna, lopeta. Ei, mutta siis huomaa, että niinku kaikki pohtii tätä asiaa.
Niin, joo.
Ja siis nämä hinnathan tulee vielä nyt. talven myötä nousemaan sähkön hinta. Jos tulee kysyntä nousee, jos tulee niin kuin ihan pirun kovat pakkaset, niin haluat kaipaa enemmän lämmitystä. Tämä on nyt se aika, kun kannattaa opetella neuloa, että pystyy kutoon niin kuin itsellensä lämpimämmät vaatteet. Mutta ilmeisesti siis tämän vuoden vikoina kuukausina tulee sähkön hinta olemaan kaikista korkeimmillaan. Silloin jopa sähkön keskimääräinen hinta tulee yltää lähes 50 senttiin kilowattitunnilta.
Oh shit.
Jos miettii, että se oli joskus sen 8.5.
Joo. Mulle ehkä tuli ton viime viikon jakson kuultua niin sellainen fiilis, että me oltiin vähän silleen sijoituskiimassa, että no nyt pitää sijoittaa, koska tää inflaatio ja näin. Kaikki oikeasti sympatia ja empatia sellaisille ihmisille, joilla on sähkölämmitteiset kodit. Mm. Et jotenkin se on niinku helppo täältä huudella silleen, kun asuu kerrostalossa, joka on osa sitä kaukolämpöverkkoa. Tietenkin maksaa niinku vastikkeiden myötä ja näin sitä lämmitystä, mutta se on niinku täysin eri asia kuin ne, jotka asuu rivareissa tai omakotitaloissa tai on muu sähkölämmitteinen asuminen. Siis tsempit oikeasti sinne.
Tsempit ja tsemppiä ja lämpöä.
Mm. Lämmintä talvea.
Lämmintä talvea. Me toivotaan tällä hetkellä, meillä on 3 pelastajaa, jotka pelastaisivat ja vaikuttaisivat tähän tilanteeseen, että se sähkön hinta ei tulisi niin kalliiksi. Ja yksi niistä on se, että tämä Olkiluoto 3 saataisiin loppuvuonna käyntiin, minkä olisi pitänyt jo avautua.
Joo, ja siis se on ydinvoimala.
Ydinvoimala, mistä tulee sähköä. Mm. Ja sen on pitänyt avautua jo kauan aikaa sitten, mutta nyt näyttäisi siltä, että se joulukuussa aukeaa, mutta kukaan ei kuitenkaan sano sitä asiaa silleen satavarmana, koska mä uskon, että siellä kukaan ei halua olla se tyyppi, joka menee lupaamaan koko kansalle, että tämä aukeaa, mutta sitten ei aukea. Mutta me toivotaan, että Olkiluoto 3 aukeaa ja me saadaan sieltä meidän omaa sähköä. Sitten me toivotaan lauhaa ja tuulista syksyä.
Niinpä.
Suomeen. Mm. Ja sitten me toivotaan, että Ruotsissa sataa vettä. Koska se vaikuttaa jotenkin siihen sähköön, mitä sieltä tänne Suomeen tulee.
Onko siellä jotain vesivoimaa?
Siellä on jotain vesivoimaa.
Mä en kyllä tiedä, että tämä oli nyt ihan mutun puolelle. Onko se niin?
Joo, siis kyllä se vaikuttaa siihen vesivoimaan, koska mitä enemmän siellä Ruotsissa sataa, niin sitä enemmän syntyy sähköä.
Okei, mut mahtavaa. Ja kuitenkin tämä on kaikki osa sitä vihreää siirtymää. Me puhutaan just tuulivoimasta, vesivoimasta, ehkä sitten aurinkoenergiasta kesällä ja ydinvoimasta. Eli kuitenkin puhutaan siitä, että päästään pois niistä fossiilisista energialähteistä.
Juuri näin.
Eli se, että Suomesta tulee omavarainen energian suhteen ja että Eurooppa ei enää olisi riippuvainen Venäjästä, mutta ylipäänsä uusiutumattomasta energiasta, niin onhan tämä oikeasti ihan hiton hyvä juttu.
On.
Ja tiedätkö, praise all the weather lords.
Kyllä.
Et kaikki sadetanssit ne nyt kehiin käyttöön.
Sää jumalattaria.
Lordess.
Godess. Pitäisikö me ottaa toi Anni Marttinen studio? Alkaako menee vähän siihen, että puhutaan keijuista ja
sääjumalista.
Sääjumalista. Tää ja mimmit sijoittaa jakso niin kuin energian nousta. Johon on siis noja sääjumalat, ei kun jumalattaret.
Okei, siirrytään. Otetaan vieras.
Otetaan vieras. Upea, ihana Anni Marttinen studio.
Meidän vieras tänään on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n, eli SOSTEN, pääekonomisti. Pääekonomisti. Hän on tunnettu muun muassa feministinen talous podcastin vetäjänä, TikTok-ekonomistina, Suomen kuuleimpana ekonomistina sekä Suomen ensimmäisenä feministisenä ekonomistina. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin, Anni Marttinen.
Kiitos kutsusta. Siinä on aika monta titteliä.
Sä pääsit, Anni, heti alkuun vastaan meidän ystäväkirjaan. Nimi?
Anni Marttinen.
Lempinimi?
Anni Bar tai Martsukka.
Ikä?
Mä menin sanoa 29.30.
Ammatti?
Ekonomisti, pääekonomisti.
Harrastus?
Kaikki tanssit, reggaeton tällä hetkellä.
Luonteen piirteiltäni olen?
Rohkea, räväkkä, mutta emotionaalinen.
Ensimmäinen sijoitus?
Joku rahasto.
Viimeisin sijoitus?
Se on ollut joku pörssipoiminta.
Minut innosti sijoittamaan?
Ihan semmoinen oma niin kuin halu olla oman varallisuuden herra.
Miksi sijoitan?
Mä sijoitan, koska mua kiinnostaa rahoitusmarkkinat, mua kiinnostaa talous, mutta myös sen takia, että mä haluan, että mulla on on varallisuutta ja turvattu tulevaisuus.
Elämäni paras sijoitus.
Mun asunto.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
Mun mielestä pitää olla hyvällä tavalla tasapainoisesti molempia. Et ei voi mennä pelkällä järjellä, koska me ollaan kaikki ihmisiä, jotka toimii sijoitusmarkkinoilla. Myöskin kaikki sijoitusmarkkinat toimii niin kuin ihmiset toimii. Molempia hyvässä tasapainossa.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Nyt kun mä tässä oon, niin varmaan vielä sijoittamisesta, että pystyisi vielä laajentaa sitä omaa portfolioa.
Jos voittaisin lotossa?
Varmaan hyvässä tasapainossa, jos mä varmaan lähtisin reissaan maailman ympäri ja sitten sijoittaisin toisen puolen.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Mä leikkisin mun koiran Pennun kanssa, viettäisin aikaa mun miehen kanssa ja matkustelisin.
Elämässä tärkeintä on?
Rakkaus.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Älä ota mitään ihan liian vakavasti.
Ihana, kiitos Anni.
Kiitos.
Kiitos hyvistä kysymyksistä.
Kiitos ihanista vastauksista. Minkälainen koiranpentu sulla on?
Mun piti just kysyä, että missä sun koiranpentu on ja missä se olet täällä.
No siis jos Tuuve olisi täällä, Tuuve on siis pieni valkoinen länsiylämaan terrieri, semmoinen näyttää lampaan poikaselta, lampaan pennulta, niin siis jos se olisi täällä, niin me ei pystyttäisi tekemään mitään, okay. Koska se on niin semmoinen.
Söpö.
Se on söpö, mutta sehän haluaa myös huomiota, että se istuisi tuossa ja sitten kun se olisi sitten lopettanut rapsuttamisen, niin sitten se rupeaisi haukkumaan ja sitten se olisi sellainen, miksi te ette rapsuta mua?
Okei, okay, aivan.
Se olla sylissä ja sitten sitä pitäisi paljata.
Kuulostaa ihan multa.
Niin ja multa. No, aina sillä lailla, like mother, like daughter, se on oppinut tämän multa.
Joo. Hei, ihan alkuun pitäisikö meidän puhua siitä, että miten sä päädyit ekonomistiksi?
Joo, kerro niin kuin sun tarina. Mistä sä oot tänne tupsahtanut?
Minä synnyin tammikuussa 92. No siis, musta tuli ekonomisti aika niin kuin monen, ei ehkä sattuman kautta, mutta semmoisen, että mä oon ollut tosi kiinnostunut aina vähän kaikesta. Ja mä tykkäsin kaikesta, niin kuin biltsasta, mansasta, matikasta, kielistä. Mä oon siis tosi semmoinen utelias ja tykkäsin koulusta. Ja musta piti tulla meribiologi. Ja se oli, mä olin niinku tavallaan siihen tähtäämässä. Ja sitten mun Bilsan maikka sanoi mulle jotain, että kai sä niinku ymmärrät, että sä alat vaan, sit sä sukellat loppuelämässä Itämeressä. Sitten mä sanoin, ei kun mä haluan Australiaan tai jonnekin sukeltaa. Ja sit mä en lähtenyt pyrkimään siihen suuntaan, vaan sit mulla oli tosi hyvä yhteiskuntaopin maikka, tai itse asiassa muutamat, kun mä olin Tapiolan lukiossa. Ja sitten mä olin siellä semmoisella kansantaloustieteen ekalla kurssilla. Mä käytiin niitä perusteita läpi ja mä istuin siellä eturivissä ja sitten se opettaja kävi niitä kaikkia teorioita läpi. Ja mä olin sellainen, mutta miksi näin tapahtuu? Ja sitten se oli sellainen, että Anni, lopeta. Että jos sä haluat vastauksia näihin kysymyksiin, sun pitää hakea yliopistoa. Ja sitten mä olin sellainen, että minä haen. Ja kaikista hauskinta on se, että kun mä oon puhunut tässä jossain vaiheessa Instassa, niin sitten siellä on yksi mimmi ollut siellä samalla tunnilla mun kanssa. Se muistaa, että mä oon kysellyt sitä. Ja se sanoi, että se oli ihan hemmetin ärsyttävää. Että mä olin siellä takarivissä ja kaikki oli sillä, että voiko toi olla hiljaa. Niin, sillä lailla mä päädyin opiskelemaan taloustiedettä.
Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kuinka suuri vaikutus opettajilla on nuorten tulevaisuuteen. Siis että joku opettaja on antanut sulle kommentin Itämeressä sukeltamisesta ja toinen on sanonut, että lähde yliopistoon.
Joo.
Tässä sä nyt oot ekonomistina.
Mä oon siis ihan sitä niin kuin mieltä, että tosi, tosi suuri vaikutus opettajilla on kyllä ollut siihen, että mihin suuntaan on voinut lähteä, koska ne niin kuin antaa sen motivaation aika isoksi osaksi opiskeluissa.
Mutta mitä opiskellaan, jotta pääsee ekonomistiksi? Koska ekonomi ja ekonomisti on kaksi eri asiaa, eikö vain?
Joo.
Joo?
Ekonomisti on, se tulee englannin kielen sanasta economist, ja se tarkoittaa taloustieteilijää. Ja sitten ekonomi, me puhutaan Suomessa ekonomista, kun hän on käynyt KTM, kauppatieteiden maisterin koulutuksen. Ja sä voit olla ekonomi ja ekonomisti. Tai sitten sä voit olla ekonomisti ilman, että sä oot ekonomi. Että sä voit myös, että sä voit tehdä ekonomistin taloustieteilijän työtä, vaikka sä et ois käynyt välttämättä KTM-opiskelua. Että sä voit esimerkiksi olla sitten valmistunut vaikka yhteiskuntatieteistä. Että esimerkiksi Helsingin valtiotieteellisestä sä voit opiskella siellä taloustiedettä ja valmistua sitten tehdä ekonomistin töitä. Mutta taloustiede on se, mitä sun pitää tehdä, jotta haluat päästä tekemään ekonomistin töitä.
Ja minne sä menit opiskelemaan taloustieteitä?
Mä opiskelin johtamiskorkeakoulussa Tampereella.
Hmm. Cool. Hyvä, eli nyt me tiedetään, että miten päästään ekonomistiksi. Sä kommentoit tuohon introon sen, että monta titteliä, niin ihan, ihan totta. Mutta siis esimerkiksi tämä Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti, niin sut on kuulemma ihan niin kuin tituleerattu siksi, eli sä et ole itse nimittänyt itseä sellaiseksi.
En.
Ja mikä story tämän takana sitten on?
Mun siis kiinnostus vähän tämmöiseen, puhutaan heterodoksisesta taloustieteestä, mikä on niin kuin ortodoksisen vastakohta. Eli ortodoksinen taloustiede on semmoinen todella, sit puhutaan niin kuin uusklassisesta taloustieteestä, eli semmoisesta, että missä ajatellaan tavallaan, että kun verot alenee, niin me saadaan lisää talouskasvua, ja talouskasvu on meidän niin kuin talouden pääydinasia, ja suuri alijäämä on haitallista ja näin. Mm. Mutta mulla oli koko aika semmoinen ajatus, kun mä opiskelin, että mä haluan tietää niin kuin enemmän siitä, miksi meillä on ilmastokriisi, miksi meillä on ollut finanssikriisejä, miksi ihmiset joutuu menettämään talon, kun tulee joku pörssiromahdus. Miksi meillä on tämmöinen järjestelmä, missä niin kuin ihmisillä ei ole hyvinvointia, tai ainakaan mulle ei niin kuin silloin vaikuttanut siltä, että tosi monet ihmiset voi menettää niin kuin paljon elämästään, vaan sen takia, että meillä on tietty järjestelmä. Ja sitten mä aloin tavallaan kyseenalaistaa sitä ja tutkia sitä, ja sitten mä kävin vielä 2017, mä olin Euroopan keskuspankissa harjoittelussa ja siellä mä tapasin tämmöisiä nuoria, jotka oli perustanut tämmöisen Rethinking Economics-järjestön. Ja sitten mä tulin Suomeen 2018 ja mä tapasin Anna Elomäki, Hanna Ylöstalo ja Olli Kärkkäinen oli tehnyt tämmöisen tasa-arvoa talouspolitiikkaan tämmöisen selvityksen muistaakseni siitä Sipilän hallituksen ajan talouspolitiikasta, että kuinka tasa-arvoista se oli ollut ja se oli aika järkyttävät ne tulokset ja mä olin silloin valtiovarainministeriössä töissä, jos mä pyysin heidät esittelemään sitä selvitystä sinne. Ja sitten mä tutustuin Hannaan ja Annaan ja he ovat siis feministisen talouspolitiikan tutkijoita. Sitten mä opin, että siellä on tavallaan, kun puhutaan niin kuin poliittisen talouden tutkimuksesta tai taloustieteestä, niin siellä on semmoisia tosi isoja klikkejä siitä, että onko poliittinen talous tavallaan yhtä hyvää kuin taloustiede. Ja sitten yleensä niin kun ihmiset, jotka puhuu feministisestä talouspolitiikasta, niin ei välttämättä ole sitten, niin kun heitte ei sitä niin kun tarpeeksi vakavasti siitä talouskeskustelussa. Niin mä halusin ottaa tavallaan, mä halusin alkaa puhua siitä feminismistä ja siitä, että me tarvitaan tasa-arvoa talouskeskusteluun. Ja sitten kun mä aloin puhua siitä, niin sitten mulla tuli yksi päivä semmoinen seuraajaryntäys Instaan. Ja mä olin sellainen, että mikäs tää nyt on? Ja sitten siellä oli jotkut tyypit tuli sanoa, että me oltiin just Tampereen yliopiston jollain yhteiskuntatieteiden kurssilla ja siellä sanottiin, että Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti on Anni Marttinen. Ja sitten mä olin sellainen, okei, siisti. Ja sitten laitoin Hannalle ja Annalle viestiä, että he olivat sitten tutkijoina siellä olleet pitämässä kurssia ja mainin tämän. Niin mä olin vaan sellainen, että okei, let's go, brand.
Ihan mahtavaa.
Mitä ekonomisti sitten silleen ihan käytännössä tekee? Miltä sun työpäivä näyttää?
Se on aikamoista sillisalaattia. Se voi näyttää, riippuu siitä, missä on töissä, niin se voi näyttää tosi erilaiselta. Jos sä oot esimerkiksi vaikka valtiovarainministeriössä ekonomistina, niin sit sä teet aika paljon vaikka ennustuksia tai laskelmia ja avustat myös paljon päättäjiä, esim. Ministereitä siitä, että mihin kannattaa laittaa rahaa ja budjettiriihessä, mikä on nyt käynnissä, niin siellä myöskin niin kuin virkamiehet avustaa paljon, tekee laskelmia ja ennustuksia. Sitten jos sä oot järjestössä töissä niin kuin minä, niin se on aika paljon lobbaamista. Se on semmoista aika nopeata analyysiä ja semmoista niin kuin nopeata tiedon soveltamista ajankohtaisista aiheista ja myöskin semmoista niin kuin oman näkemyksen tuomista siihen keskusteluun. Se voi olla podcasteja, uutiskommentointia, A-studiossa istumista. Ja sitten se voi olla artikkeleiden kirjoittamista tai sitten se voi olla, että sä käyt lounaalla poliitikon kanssa ja on sillä lailla, että hei, että nyt on tulossa vaikka sotu-uudistus, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sitten sä käyt lounaalla jonkun poliitikon kanssa ja kerrot, mitä kanssisi tehdä. Tai, ja sehän riippuu sitten siitä organisaatiosta, missä on töissä.
Mulle tuli siis ihan idiootti ajatus nyt päähän, mutta mä sanon sen nyt kuitenkin.
Go for it.
Mä toivon, että sen sanon, mikä mulla on päässä.
Ai mikä se on?
Ei vaan tulla.
Mulle tuli vähän mieleen, että ekonomisti, että sä oot vähän niin kuin siis, sä oot niin kuin influensseri.
Mm.
Että silleen, että sä kierrät niin kuin haastatteluissa ja podeissa ja tiedätkö, silleen, käyt lounaalla ja tapahtumissa ja sit sä niin kuin kerrot silleen sun ajatuksia.
Siis tiedätkö mitä, no. Pia, toi ei ole niin kuin tyhmä ajatus, vaan mä kyllä tajusin ton silloin, että niin kuin tiedätkö vuosia sitten, että ekonomisti on talousinfluensseri. Ja se oli niin kuin täysin luonnollinen jatkuma siitä, että mä alan tekemään somea ja mä olin sellainen.
Joo, niin, just näin, niin. Että nehän niin kuin käy ihan käsikädessä, aivan just mahtavaa. Joo. Super. No mut hei, sä oot siis ehdottomasti rikkonut tällaista perinteistä käsitystä ekonomistista. tosi rohkeasti, mistä me tykätään ihan super, super paljon Hannan kanssa. Mutta minkälaisia reaktioita sä oot saanut?
No silloin alkuvaiheessa, niin kuin muutama vuosi sitten, kun alkoi niin kuin ehkä semmoinen medianäkyvyys yleistyy, niin se oli aika raadollista. Ja Twitterhän on niin kuin kaiken pahan alku ja juuri. Et siellä niin kuin musta tuntuu, että Twitter on ollut niin kuin yksi semmoinen ikävä tekijä siinä, että minkälaista huomioa on saanut ja minkälaista kommentointia, että varmaan kaikki tiedetään, millaista on niin kuin nettivihapuhe ja että ihan niin kuin vähän jokaisesta, mitä sä nyt teet, jos sä oot nuori nainen ja teet asioita vähän eri tavalla, niin sähän on niin kuin target heti tai joku tämmöisen vihapuheen kohde. En ole kyllä siis mun niin kuin kollegoilta tai työporukoista tai missään ikinä kuullut mitään, että vaan enemmän semmoista saanut, että ihanaa, että sä tulit meille töihin, että mä oon niin kuin seurannut sua ja niin siistiä ja voimaannuttavaa ja kaikkea. Ja mulla on aina annettu tehdä niin kuin omaa juttua. Silloin kun mä olin SAK-töissä ja mä aloin tekemään TikTokia, niin oli ihan innoissaan siitä. Kyllä siellä taidettiin käydä joku semmoinen linjakeskustelu, että mikäs tämä juttu nyt on, mutta kyllä ne sitten päätyi siihen, että saan jatkaa hommia, mutta kaiken näköistä hyvää palautetta tulee enemmän kuin huonoa palautetta, mutta paljon on ollut semmoista aika naisvihasta, että mistä tämä tyyppi on saanut oikein tutkintonsa ja kanssisiko mennä takaisin nukkumaan ennen kuin alkaa puhumaan feminististä taloudesta ja tällaista.
Miten sä reagoit tollaisiin vihapuheisiin tai miten sä käsittelet niitä? Että sä pystyt tavallaan herätä taas uuteen päivään kuitenkin
niin
jatkaa sitä tekemistä, koska sellaiset kuitenkin saattaa viedä alas.
Joo, kyllä. Jos ne on tommosia yksittäisiä, niin sit mä oon vaan sillä lailla, että ihan sama. Sit mä saatan tehdä jonkun hauskan TikTokin, joka näpäyttää takaisin. Niin mutta on ollut niin kun, yksi, itse asiassa muutamia kertoja, kun on tullut semmoista, että se niin kun, koko kansan lynkkausta Twitterissä, missä se niin kun, ei vaan lopu. Tiedättekö sen dokkari, kun Monica Lewinsky teki tämän, mikä se oli 15 minutes of shame, missä kerrottiin just siitä, kuinka nopeasti se voi alkaa vyöryä, että yksi kommentti, kun Twitter käyttää niitä algoritmeja sillä lailla, että se syöttää sitä vihapuhetta koko aikaa, että aa, siellä on meneillä joku vihalynkkaus, no syötetään sitä uudestaan ja mulla on käynyt toi. Ja se oli niinku ihan, se oli ihan hirveätä. Mä jouduin pois töistä ja jouduin ottaa vapaata ja kyllä mä sitten tokan kerran, kun semmoinen tuli, niin päätin, että mä niinku lähdin Twitteristä ihan sillä lailla tietoisesti. Siirryin lähes tekemään vaan TikTokia ja Instaa, että et ei se ei ole sen oman niin kuin mielenterveyden arvosta.
Ei missään nimessä. Sori, mutta mä menen tähän ihan täysin tällaiseen Twitter-keskusteluun. Mutta mua vaan kiinnostaa, että ketkä siellä Twitterissä tätä vihapuhetta lietsoo. Että jos tämä vihapuhe tapahtuu, mä tiedän, että se tapahtuu niin kuin kaikilla sosiaalisen median alustoilla, mutta että se on niin vahvaa just Twitterissä, niin ketkä siellä pitää ääntä?
No siellä on siis, kun siellähän niin kuin asiantuntijat ja poliitikot käy paljon keskustelua. Se käy tavallaan sen niin kuin yhteiskunnan eliitin kanssa semmoista dialogia ilmeisesti, mutta sitten siellä on kaiken näköisiä trolleja. Mutta on mulla siis ollut ihan niin kuin eri poliittisista puolueista niin tullut ihan jäätävää targetointia. Tietyistä puolueiden edustajat niin tehnyt siis kirjoittanut musta jotain kolumneja niin kuin mun ajatuksista ja kuinka mä oon jotenkin harhanen. Mutta siis siinähän tekee lisää feimiä mulle.
Niin just näin. Hyvä, mahtavaa. Mutta eli käykää kaikki seuraamassa Annia Instagramissa.
Ja
TikTokissa. All right. No mutta siirrytään muihin aiheisiin. Suunnataan nyt katse kohti taloutta. Pysytään edelleen sun duunissa, koska tämä on sun työtä. Mainitsit tuossa, että tällä hetkellä käydään budjettiriihtä.
Kyllä.
Riihiä.
Joo, riihtä.
Riihtä.
Joo.
Tai riihää.
Riihää. Joo. Mitä siellä tapahtuu? Mitä sä seuraat siellä?
Joo, siellä on siis
ja siis mikä se on?
Joo. Meidän päättäjät käy joka vuosi budjettiriihen ja syksyisin ja keväällä on kehysriihi. Ja tässä on hyvä muistisääntö, koska kehysriihi, budjettiriihi, niin kehyske on keväällä ja sitten budjetti on syksyllä. Niin. Ja kehysriihi keväällä käydään, siinä asetetaan meidän valtion talouden budjetin kehykset. Eli semmoinen niin kuin määrä, mitä saadaan käyttää seuraavana muutamana vuonna rahaa. Ja sitten budjettiriihessä käydään ihan oikeasti ne niin kuin määrärahat. Eli tehdään meidän seuraavalle valtion taloudelle niin vuodelle budjettia. Siihen on nyt viime vuosina vaikuttanut tosi paljon esimerkiksi koronakriisi, Ukrainan kriisi. Nyt siellä tällä hetkellä mietitään tosi paljon sitä, että miten me voidaan auttaa ihmisiä, joihin tämä ostovoiman aleneminen ja sähkökriisi vaikuttaa. Ja siellä päätetään, yhdessä neuvotellaan, mihin valtion määrärahat käytetään.
Mm. Eli niin kuin silleen, miten me budjetoidaan, että joo, tähän menee, näin paljon menee liikkumiseen, joo, ja näin paljon asumiseen, niin sitten valtion tasolla.
Just näin. Ja tässä on siis, se on vähän eri asia, koska no valtio, meillä on Suomessa tämmöinen, että meillä on tietty kehys. Me ollaan asetettu valtion talouden kehykset, jotta me ei käytettäisi liikaa rahaa. Mm. Mutta esimerkiksi sulla ja mulla ei ole mahdollisuutta käyttää finanssipolitiikkaa. Meillä ei ole mahdollisuutta nostaa tai laskea veroja, jotka vaikuttaa sitten siihen, että miten meidän tavallaan budjetin alijäämä, koska sulla ja mulla on kanssa, niin kuin meillä voi olla ylijäämäinen budjetti tai alijäämäinen budjetti, mutta meillä ei ole tämmöisiä finanssipoliittisia mahdollisuuksia niin kuin manipuloida sitä velkaa, miksi se voi olla vähän erilaista.
Joo, okei, eri pikkasen moni.
Ei ole vähän erilaiset budjetit kuin valtiolla.
Mikä on Suomen valtion budjetti?
Se on noin 60 miljardia.
Mm. Mutta se on siis tosi paljon rahaa.
Se kuitenkin on vähän enemmän kuin mulla.
Niin.
Joo, eri budjetit nyt kyllä kyseessä.
Ja siis niin, eli vielä tarkemmin, kun sä nyt seuraat tätä, niin mikä on sun mielestä tässä kiinnostavaa ja mihin asioihin sä kiinnität huomiota?
No aika lailla yleensä semmoiseen niin kuin isoon kuvaan, ja koska me koitetaan aina vaikuttaa siihen, että no nyt on esimerkiksi tällä hetkellä me ollaan koitettu SOSTEssa viedä paljon eteenpäin esimerkiksi terveysveroa, mikä tarkoittaa sitä, että me verotettaisiin enemmän kovaa rasvaa ja sokeria ja muita tämmöisiä haitallisia asioita, jotka olisi taas hyvä meidän kansanterveydelle, vähentäisi tavallaan terveydenhuollon kustannuksia, mutta olisi meille verotuloja. Mutta nyt tässä niin kuin meidän tässä syksyn budjetissa niin isoimpia asioita on tämä, että kenelle me saadaan tukea tässä hetkessä kompensoimaan sitä, että pystyy maksaa sähköä ja ruokaa, ja tässä on isoja kysymyksiä ollut. Monet siis puolueethan ehdottaa erilaisia keinoja, mitä voidaan tehdä, esimerkiksi niin kuin lapsilisän korotusta, ruuan alvin alentamista, sähköalvin alentamista, ja mä oon sitten siellä huutelemassa, että mikä on järkevää myös kansantalouden, mutta myös meidän ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta, koska puolueet yleensä tuppaa niin kuin ehdottelemaan asioita, jotka on hyviä heidän äänestäjilleen. Ja sitten niin kuin ekonomistit voi olla siellä ehkä vähän järjen äänenä. Et esimerkiksi kun puhutaan vaikka siitä, että jos ruoan alvin määrää alennettaisiin, niin sehän kuulostaa meille tosi hyvältä. Me ajatellaan heti, että no vitsi, että jos ruoan alvi otetaan pois, niin niiden hinnat laskee ja me saadaan enemmän niin kuin ostettua taas ruokaa. Mutta se ei aina mene niin. Se voi olla, että jos ruoan alvi alennetaan, se on vaan pois meidän valtion budjetin verotuloista. Yritykset ei aina edes alenna sitä hintaa, vaan ne saattaa nostaa, jotta ne saa itse lisää massia. Ja tämä on ihan sama sähköalvin kanssa, että jos me alennetaan sähkön arvonlisäveroa, niin sitten nämä sähkötuottajat saattaa nostaa niiden hintoja, koska ne tarvitsee rahaa. Ja sitten toinen asia on myös se, että jos me halutaan auttaa pienituloisia. Että meillä on hyvätuloisia ihmisiä ja keskituloisia ihmisiä, jotka ei välttämättä, en sano, että kaikki ei ansaitse sitä apua, mutta niin kuin tulee toimeen. Ja jos me alennetaan tämmöistä ihan universaalia alvia, niin se aiheuttaa, että me sitten otetaan sulta ja multa, Pia, Hanna ja Anni, niin me saadaan kaikki alennusta, vaikka me ei välttämättä tartteta sitä, ja se on sitten valtion kassassa pois.
Niinpä. Eli kohdennetaan niin kuin niille, näin, ketä sitä oikeasti tarvitsee.
Just näin.
No Anni, otsikoissa villisee tällä hetkellä jos jonkinlaista talouskriisiä. Me tarvitaan nyt sun apua. Mikä on sun näkemys tästä tämänhetkisestä taloustilanteesta? Pitääkö meidän olla huolissaan? Onko asiat niin kuin silleen ihan metikössä? Ja mitkä on sellaisia asioita, mitkä sua huolettaa erityisen paljon?
No, tää on just hyvä, kun sä sanoit, että me tarvitaan sun apua. Sä olet aina sanonut, ihan kuin ekonomistit olisi jotain semmoisia psychic mediums, jotka vaan pystyy sellainen tarjoamaan ratkaisuja.
Tää on niin kuin henkistä apua, että niin, sun sana auttaa meitä silleen henkisesti, vaikka se auttaisi muuten, mutta tuot meille semmoisen pienen rauhan.
Mä koitan henkisesti auttaa teitä. No ihan rehellisesti, kyllähän mäkin olen aika sillai järkyttynyt tästä, et ei niin kuin ajatellut, että näin niin kuin kovassa tavallaan sähköpulassa oltaisi. Mutta jos mä nyt ihan lähden sillai muutaman 5 vuoden taakse, niin me ollaan puhuttu energiaa siirtymästä ja vihreästä siirtymästä vuosia. Me ollaan puhuttu siitä, että meidän on pakko päästä fossiilisista polttoaineista pois, jos me halutaan olla osana poistamassa tai vähentämässä ilmastonmuutosta ja siihen sen niin kuin kriisiytymistä. Niin me ollaan tiedetty, että meidän pitää tehdä tämä muutos. Nyt valitettavasti, tämän olisi pitänyt olla paljon aikaisemminkin, mutta Ukrainan kriisi tai Ukrainan sota aiheutti sen, että me ollaan jouduttu vähentämään meidän kulutusta sieltä niin Venäjän kaasuputkista. Ja se on aiheuttanut sen, että kysyntä sähkölle on niin kuin piikannut ihan hullusti ja tarjonta on sitä kautta niin kuin vähentynyt ja me ollaan jouduttu siirtymään, me ollaan jouduttu laittamaan ne Venäjän kaasuhanat kiinni Ja tämän olisi tavallaan pitänyt, me ollaan puhuttu oikeudenmukaisesta siirtymästä, semmoisesta niin kuin smoothista siirtymästä pois, mutta tämä tapahtui aika äkkiä, mikä on sitten aiheuttanut tämän sähköhintojen nopean ja äkillisen nousun. Niin meidän olisi pitänyt pystyä valmistautumaan tähän paremmin, mutta me ei olla valmistauduttu. Mm. Ja ollaan puhuttu myös siitä, että aina pitää niin kuin tukea oikeudenmukaisesti ihmisiä, jotka niin kuin, joita tämä siirtymä koettelee paljon, että meidän pitää tukea niitä ihmisiä ja valtion täytyy ottaa vastuu myös siitä, että ihmiset, joille esimerkiksi tämä on oma kotitalo ja sähköhinnat nousee nyt talvena niin kuin ihan huimiin hintoihin, mitä ei pysty maksamaan, niin niitä täytyy tukea. Tällä hetkellä EU itse asiassa just tänään ilmoitti, että ne tekee tämmöisen hätäkriisipalaverin, jotta niin kuin voidaan miettiä sitä, että tämä Venäjän kaasun hinta ei määrittelisi koko Euroopan sähkön hintaa, mikä sitten ehkä toisi jonkinnäköisen helpotuksen tähän näihin meidän niin kuin tulevan talven sähkölaskuihin. Mä toivon, että nyt huomenna tai alkaa tämä budjettiriihi, että sieltä tulee joku tukipaketti ihmisille, joille niin kuin, jota tämä sähkön hinta koettelee. Että
niin kuin ihmisiä, joilla on just joku omakotitalo tai...
Joo. Esimerkiksi näin, tai sitten vähävaraisia, joilla niin kuin vaan nousee niin paljon tämä sähköhinta, että olisi jonkinnäköinen määräaikainen tukipaketti vaikka ensi vuoden kevääseen asti. Niin toivotaan, että tulee. Kyllä mun on vaikea nähdä, että niinku ihmisten annettaisi kärsiä ihan niinku loputtomiin tässä talven aikana.
Miten tällä hetkellä sähkön hinta määrittyy?
No sitä on muutamia erilaisia, että on niinku pörssisähkö esimerkiksi ja sitten, tai siis jos puhutaan vaikka, jos me halutaan niinku sähkösopimuksia, niin on kiinteähintainen ja sulla voi olla erilainen, sulla voi olla määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva, tai sitten sulla voi olla pörssisähkö, ja se pörssisähkö tarkoittaa sitä, että se menee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Et esimerkiksi, jos mä nyt niin kun päättäisin ottaa jonkun sähkösopimuksen, niin mä voisin alkaa ennakoimaan, että hei, että no jos sähkön hinta laskee, niin sitten mun kannattaa ottaa pörssisopimus, mutta jos mä ennakoin, että sähkön hinta nousee, niin sitten mun kannattaa ehkä pitää kiinteä. Ja tällä hetkellä ei ole valitettavasti ennakoitavissa, että sähkön hinta tulisi laskemaan. Että näyttää aika niin kuin pahalta ja itse asiassa niin kuin me pystytään arvioimaan sitä tämmöisissä niin kuin johdannaismarkkinoissa, että nämä sähköntuottajayritykset käyttää, kun ne myy sähköä markkinoilla, niin ne käyttää tämmöisiä johdannaisinstrumentteja niissä siinä myymisessä ja sitten ne antaa indikaattia siitä, että miten sähkön hinnat tulee muodostumaan tulevaisuudessa ja pörssihinta näyttää olevan ainakin talven aika korkea.
Mm, niinpä. Mm. Eli ne ihmiset, joilla on se määräaikainen soppari, niin ne voi nyt hetken niin kuin huokasta helpotuksesta. Mutta siitä huolimatta ihmisiä rohkaistaan niin kuin säästämään sähköä anyway, vaikka se ei olisi niille superkallista. Vaikka ne maksaisi sen kiinteän hinnan, niin sanotaan, että nyt kannattaa säästää sähköä. Niin minkä takia?
No se johtuu varmaan ihan tämmöisestä kollektiivisesta tavallaan tarjonnan vähäisyydestä. Että se iso asiahan on se, että me ei voida tavallaan ajatella myöskään sitä niin, että no, et mun sähkö on halpaa, mä voin rallia sillä ihan niin paljon kuin mä haluan, koska sitten se on, meillä on todella vähän sähköä tarjolla tällä hetkellä. Se on se valitettava totuus. Ja en mä tiedä, voiko puhua niinku sähköpulasta jopa. Että me puhutaan tällä hetkellä mahdollisuuksissa, että meidän niin kuin Suomen valtio alkaa ottaa tämmöistä, niin kuin, mä en tiedä, että se on oikea termi, mutta vähän tämmöistä niin kuin kriisisähköä, mitä me ollaan tavallaan säästetty. Että jos energiamarkkinat jotenkin sakkaa, niin meillä on semmoinen tietty varasähkö, niin kuin generaattori, että semmoista aletaan ottaa käyttöön. Niin se valitettavasti vaan on se, että ei kannata sillä sähköllä niin kuin rällää, että jokainen myös naapurisi saa sähköä jossain vaiheessa.
Okei, no onko meille mitään niin kuin helpotusta luvassa? Sä mainitsit just ton vihreän siirtymän, että tietenkin nyt tää sota on nopeuttanut sitä. Mm. Mikä se, niin kun se vihreä siirtymä ihan niin oikeasti on?
No se tarkoittaa just nimenomaan sitä, että me koitetaan päästä fossiilisista polttoaineista pois. Ja nyt tää esimerkiksi, me ollaan Euroopassa, Saksa erityisesti on ollut tosi riippuvainen ja on edelleenkin Venäjän kaasusta, että siellä niin kuin maakaasusta nimenomaan siis, niin on ehkä aika isokin tämmöinen energiakriisi, että mitä siellä tapahtuu, kun Suomessa kuitenkin meillä on niin kuin tuulivoimaa esimerkiksi aika paljon. Että tämä tämmöinen niin kuin energiaomavaraisuuskin on niin kuin yksi iso kysymys kaikilla EU-mailla. Mutta se on nimenomaan just sitä, että me päästään siirtymään pois siitä fossiilisesta polttoaineesta, niin sitä se niin kuin vihreä siirtymä tarkoittaa. Ja nyt on ehkä niin kuin huolestuttavia vilautteluja ollut muutamalta puolueelta, että tämä niin kuin tavallaan päästökauppa, että sitä niin kuin alettaisiin näistä päästöoikeuksia taas antamaan enemmän. Ja tämä päästökauppahan tarkoittaa siis sitä, että on tietty puuli yrityksillä käyttää päästöä tai on tietty semmoinen...
Niin kuin, eikö sekin ole budjetti tai...
Niin, joo.
Tai sellainen niin kuin erä, mitä saa.
Niin, tietty erä, mitä sä voit käyttää päästöjä ja sit sä voit myydä niitä sun oman tarpeen mukaan siellä niin kuin päästökaupassa. Sekin on semmoinen tietynlainen pörssi. Ja nyt ollaan niin kuin puhuttu siitä, että koska tavallaan on sitä sähköpulaa, että annettaisiin niin kuin yrityksille... sähkötuottajille mahdollisuutta käyttää lisää tavallaan, että näitä päästöoikeuksia lisättäisiin. Mutta se olisi
eli saisi pumpata enemmän.
Saisi pumpata enemmän.
Niin kuin ilmakehällä.
Joo.
Hiilidioksidi, joo. Okay.
Ja se ei olisi millään tavalla niin kuin järkevä ratkaisu ilmastonmuutoksen kannalta. Ja siellä niin kuin toivottavasti on, niin olisi niin kuin jotain muita ratkaisuja sitten.
Mutta no esimerkiksi ydinvoima.
Ydinvoima ja sitten tämä vety.
Just
se, niin kuin vetyenergiaa ja tota, ydinvoima on kaikki tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja. Et ydinvoimastahan ollaan keskusteltu. Se on aika semmoinen poliittinen kysymys, koska sitten on historiassa ollut kaiken näköisiä onnettomuuksia ja muita, mutta ne on niin kuin vaihtoehtoja myöskin tällaiselle. Ja Suomessa esimerkiksi vetyteollisuus on yksi iso niin kuin ratkaisu tämmöiseen niin kuin vihreiseen siirtymään.
Sähkön superkallis hinta, niin sehän on niin kuin... Tai sähkö ei ole ainoa asia, joka kallistuu tällä hetkellä. Elikkä nyt on ihan sikana inflaatioa. Puhutaanko siitä?
Sikken inflaatio on joka puolella. Jep.
Tyyli joku 7,8 rossaa.
Joku tämmöinen. Se on ihan jäätävä prosentti, kun katsoo sitä, että me ollaan viimeiset 10 vuotta oltu yli 10 vuotta semmoisessa nolla-inflaatiossa, melkein niin kuin deflatorisessa tilassa.
Mikä siis ei myöskään ole hyvä, eikö vaan?
Ei, sekään ei ole hyvä. Että se, tässä on niinku...
deflatorinen.
Deflaatio on niin kuin se, että niin kuin rahan arvo nousee sen sijaan, että se heikkenisi. Ja se ei ole hyvä sen takia, että tota, silloin meillä tavallaan talous ei ole käynnissä. Ja tota, talous on niin kuin pysähtynyt ja me ollaan puhuttu semmoisesta tämmöinen monsterisana kuin sekulaarinen stagnaatio. Ja tämä on niin kuin sekulaarinen stagnaatio tarkoittaa semmoista todella pitkäaikaista talouden taantumapysähtyneisyyttä. Ja tämä oli niinku trendisana tuossa 2010-luvulla, koska silloin oli maailmantaloudessa, että talous ei oikein liikkunut mihinkään ja Euroopan keskuspankki ja keskuspankit koitti saada inflaatiota liikkeelle, kun se oli melkein nollan tuntumassa ja sen takia meillä on ollut nämä nollakorot niin pitkään. Ja se tämmöinen normaali rahapolitiikka, että me ollaan sysätty tai keskuspankki on alentanut korkoja melkein nollaksi, koittanut saada sitä likviditeettiä eli rahaa markkinoille, että yritykset alkaisi investoimaan, me otettaisiin lainaa, niin se ei ole niin kuin auttanut sitä. Ja nyt yhtäkkiä tämä Ukrainan kriisi sitten aloitti tämmöisen kunnon poikkeuksellisen ajan, että se lähti sieltä niin kuin sähkön hinnasta, energian hinnasta ja se alkoi valumaan yhtäkkiä inflaatio sitten niin kuin muuallekin, esimerkiksi ruoan hintaa ja kai sen niin kuin myöskin sitten viljan hinta alkoi nousee, koska tavallaan sen tarjonta sitten Ukrainasta ja Venäjältä sakkas. Ja nyt me nähdään melkein jokaisessa elintarvikkeessa inflaation kasvua ja ruoan hinta on yksi aika merkittävä niistä.
Tämä oli semmoinen, mikä minulla niinku kesti hetken tajuta, kun mietin sieltä, että miksi tämä kaikki nyt vaikuttaa niinku ruoan hinnan kasvuun. Miten se niinku vaikuttaa, että se just siihen viljaan ja muuhun. Niin sitten niinku mä aina palaan siihen, että että sähkö ja että niinku bensa, että nämä kaikki elintarvikkeet tarvii tuotantoa ja kuljetusta ja sen takia. Ja se on, hinnat nousee.
Sen takia se on kanssa, että tavallaan taloudessakin, kun se on niin monta eri komponenttia ja tavallaan just miten sä sanoit, Hanna, tosi hyvin, että sulla on yksi asia, mikä tuotannossa tarvii sitä jotain, jotain tämmöistä niin kuin tuotannon tekijää. Ja jos sen hinta nousee, niin se vaikuttaa koko siihen tuotantoketjuun ja se tulee tänne niin kuin meidän Suomeen asti jokaiseen tuotteeseen.
Ihan crazy.
On, kyllä. Mutta elikkä sä sanoit jo, että inflaatio johtuu sekä niin kuin sen... Eikö se liity myös jotenkin siihen niin kuin korona-ajan elvytykseen ja kaikkeen tähän, että sitten tähän Venäjän sotaan? Että tässä on niin kuin moni asia, joka vaikuttaa siihen.
Monta paskaa juttu.
Niin, samaa aikaa. Siis joo, se oli itse asiassa, oli tota, milloin se sähkön hintakin alkoi nousee viime syksynä juurikin. Niin kuin, ja varmaan myöskin niin kuin muissakin palveluissa taisi alkaa nousee jo viime syksynä, kun tavallaan nämä koronan pullonkaulat alkoi selviämään, että ihmiset pääsivät taas ostamaan palveluja ja shoppailemaan, niin sitten se niinku kysyntä purkaantui, että yhtäkkiä kysyntä oli jo suurempaa kuin tarjonta. Ja...
Oli kulutuspatoumia.
Kulutuspatoumia, joo, tämäkin 2021 trendisana. Golden times. Niin tota, se alkoi jo, se ei ollut itse asiassa, tota, minun on vaikea, tämäkin on varmaan ihan todella olisi niin kuin toisen podcastin aihe alkaa puhua tämmöisestä keskuspankkikapitalismista, että mitä kuinka paljon keskuspankkien elvytys oikeasti vaikutti siihen, että inflaatio alkoi nousee. Että se oli aika semmoista niin kuin hetkellistä, että sitten oli ne patoumat. Ja silloin viime syksynäkin mä sanoin vielä varmaan tammikuussa, että inflaatio on hetkellistä, koska siellä oli ne patoumat. Ja mä ajateltiin, että se tasaantuu sitten aika nopeasti, mutta sitten kukaan ei osannut ennustaa tätä sotaa.
Niinpä, joo. Että niinku korona aiheutti sen, että sitten oli niinku kysyntää, tosi paljon kysyntää. Ja sitten tämä Venäjän sota vaikutti siihen, että oli niinku tosi vähän tarjontaa. Ja sitten nämä yhdessä tarkoittaa sen, että johtaa tähän, että kaikki on superkallista.
Siis nimenomaan se, että ajateltiin, että pelkkä semmoinen kysyntäshokki olisi pystynyt tasaantumaan vielä niinku puolessa vuodessa tai vuodessa. Ja sitten kun tulee myös tarjontapuolen shokki, niin sitten se oli jo aika kohtalokas kombo.
Mitäs sun kristallipallo sanoo, että mites tästä eteenpäin? Jatkuuko tämä huima hintojen nousu vai?
No nyt kun niin kuin ollaan koko aika vähän ehkä tuntuu, että tämä pitkittyy. Mä en ole ihan varma, että milloin tavallaan tämä sähkön hintakriisi tasaantuu, jos me ollaan nyt tämmöisessä isossa energiasiirtymässä jo. Ja toivottavasti tämmöinen niin kuin iso piikki. Nyt bensahintahan on niin kuin tavallaan jo, sehän oli myös yksi iso tämmöinen kriisiaihe, että se on nyt vähän hillinnyt, mutta se sähkön hinta saattaa olla vielä ainakin ensi kevääseen asti, ehkä jopa pidempään, mutta mä toivon, että tässä, koska tämä on niin kuin nyt ei ole pelkästään ehkä tämmöinen minishokki, vaan tässä on ehkä isompaa tämmöistä rakenteellista siirtymää, niin tässä on pakko olla EU-päättäjät ja Suomen valtio tässä niin kuin siirtymässä mukana.
Miten tätä inflaatiota voisi hillitä? Voiko ihmisiä auttaa jollain tavoin näiden nousevien elinkustannusten myötä?
No tässä on tavallaan hirveän vähänhän me puhutaan myös siitä. Esimerkiksi Suomen valtio ei oikeastaan voi hirveästi tehdä mitään hillitäkseen inflaatiota, koska inflaatiota hillitsi keskuspankki. Ja meillä on Euroopan keskuspankki Frankfurtissa, joka näitä hoitaa. Totta kai siis meidän päättäjät on siellä mukana pöydässä päättämässä näitä asioita, mutta kun me puhutaan nyt budjettiriihestä, niin me ei voida hirveästi tehdä asioita, jotta me voitaisiin niin kuin hillitä inflaatiota. Toki siis niin kuin yritysverojen nosto voi olla yksi esimerkiksi, mitä on ehdotettu tämmöisiä, että sähkötuottajien tämmöisiä windfall-veroja, jotka tavallaan on tuotannosta, jotka ei aiheutu yrityksen omasta toiminnasta, niin kuin nostettaisiin tietynlaisia veroja, niin nämä on niin kuin keinoja, millä voidaan hillitä inflaatiota. Mutta se on Euroopan keskuspankki, joka nyt sillä korkojen nostollaan sitä niin kuin inflaatiota hillitsee. Ja tässä on myöskin, niin kuin tässä kriisin aikana on ollut tämmöistä ihan niin kuin finanssikriisin tuntua joskus alkukesästä, että silloin valtionlainojen korot esimerkiksi Italiassa alkoi nousee aika kovasti, mikä on sitten taas aina toinen ikävä merkki, että se vaikuttaa meidän, sun ja mun niin kuin reaalitalouteen, mutta siis myös koko niin kuin kansantalouteen ja finanssimarkkinoihin, niin nyt ollaan kuitenkin huomattu, että nämä tavallaan tämmöiset valtiolliset kriisimerkit on niin kuin pystytty saamaan, on pystytty hillitä sitä tälle EKP:n korkojen nostolla, mutta sitten se vaikuttaa taas siihen, että esimerkiksi asuntolainojen hinnat nousee, kun korko nousee.
Eli niin kuin inflaatio on paha ja sitten ehkä me voitaisiin ajatella, että myöskin niin kuin korkojen nosto on paha ja ehkä Italia ajattelee, että korkojen nosto on paha. Ihmisillä on velkaa ja sitten kun se velka ikään kuin kallistuu, kun pitää maksaa korkeampia korkoja, niin onko tämä nyt niin kuin silleen, että tämä rohto tai niin kuin millä tätä yhtä huonoa asiaa voisi helpottaa, niin on toinen huono asia.
No tässä mä sanoisin, että tässä vielä, että kun ollaan alettu nostaa korkoja, kun meillä on ollut 10 vuoden aikana niin matalat korot, niin se huono asia nimellisesti, jos me nostetaan korkoa, niin siinä ei ole mitään huonoa. Mutta se, että jos me ei olla varauduttu henkilökohtaisesti siihen, että korot tulee nousemaan, niin se on huono asia. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Mä tiedän, että ollaan niin kuin paljon puhuttu siitä, että korot tulee olemaan pitkään matalalla. Nytkin ne on noussut niin kuin ei edes prosenttia, mikä on todella vähän, kun me verrataan esimerkiksi 90-luvun. Meillä on ollut jossain 5% asuntolainat, niin se on ollut huolestuttavaa. Niin se, että jos me ollaan nyt sillä lailla 0,5, it's not bad. Että tavallaan, että jokaisen ihmisen pitää myös tiedostaa se, että talous ei ole ikinä vakaa. Vaikka meillä on ollut 10 vuotta jonkun tietynlainen noususuhdanne, niin siinä on aina riskejä. Kaikessa on sijoittamisessa on riskejä, asunnon ostamisessa on aina riskejä. Että aina pitäisi olla tavallaan tiedossa se oma kyky hallita sitä omaa taloutta. Ja kyllä se ollaan tiedetty, että korot tulee jossain vaiheessa nousemaan. Ne ei ole noussut niin kuin 5% prosenttia. Että se, että korot on vaikka 2%, niin se on vielä ihan normaalia.
Hyvä, kyllä. Ja se kannattaa ottaa huomioon. Tämä on jälkiviisaana, jos sulla on niin mega iso asuntolaina, niin tietenkin. Ja niihin, sitähän pankitkin tekee, että kyllä. Ne stressitestaa sitä, että vaikka korot nousisikin ihan jo
just näin.
Järkevillekin tasoille, niin pitää pystyä ne.
Just näin. Ja tämä on vielä, niin kuin, vielä joku 10 vuotta sitten, että ei ollut, minkä takia meillä oli silloin 2008 niin se finanssikriisi, että meillä meni pankit konkurssiin ja ihmisillä oli ihan huikeita lainoja, koska ei oltu tehty näitä stressitestejä. Että tavallaan että me opitaan jokaisesta kriisistä.
Niin, kyllä, joo. Kunnes tulee taas seuraava.
Niin.
No mutta, me ollaan nyt käyty silleen aika laajasti tätä shitshowta läpi. Onko sulla jotkut
tsemppisanat
viisauden, jostain täältä sun syvästä viisaudesta tulevat?
Oota, mä koitan imeä jotain.
Jos tässä kriisissä silleen mietitään niin kuin korkoja ja inflaatiota ja energiakriisiä, niin miten ihan kiteyttää sellaiset voimasanat tästä paskamyrskystä?
Ehkä mä jotenkin haluaisin sanoa vaan sitä, että talous ja talousvaihtelut on aina kuitenkin, meillä on aina ollut niitä, tai siis niin kauan kuin me ollaan tämä meidän järjestelmä kehitetty, niin ja niitä tulee aina olemaan. Että se niin kuin, että ihmiset voi omalla osaltaan lievittää sitä omaa stressiä, on se, että pitää niin kuin oman taloutensa jollain tavalla kondiksessa järkevänä, mutta toki tämmöiset isot kriisit, jotka vaikuttaa yksilöihin ja eri ihmisiin eri tavalla, niin se on myös sitten niin kuin valtion ja EU pitää tulla toki siihen mukaan, ja mulla on luottoa ja toivoa siihen, että kyllä tästä niin kuin joku ratkaisu saadaan ennen talvea.
Ihanaa.
Ennen talvea. Mä laitan tuon mun kalenteri ylös. Kiitos vierailusta, Anni Marttinen.
Kiitos kutsusta, oli mun ilo.
Tää oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettää podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettää podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.